Doamnelor și domnilor, se spune că uriașii patagonezi din America de Sud credeau că secretul staturilor impunătoare și a sănătăților robuste consta în condițiile deosebit de bune oferite viitoarelor mame. Chiar dacă nu toate concepțiile lor erau juste, se pare că cele privind sănătatea femeilor însărcinate erau deosebit de avansate. În zilele noastre însă se consideră că atâta timp cât o femeie nu consumă droguri, nu fumează și nu consumă alcool, pentru viitorul copil nu mai poate exista nicio primejdie. Adesea, fătul e considerat ca un parazit în stare să-și obțină toți nutrienții, încât chiar și o femeie malnutrită poate da naștere la un copil normal. Cercetările din ultimele două decenii au arătat că ce se întâmplă cu fătul în uter poate influența sănătatea după 50 de ani, modificând șansele pentru un infarct, diabet sau hipertensiune arterială. Noțiunea că viața intrauterină poate afecta sănătatea la vârsta de 40-50 de ani provine din cercetările efectuate la filaturile de bumbac și minele de cărbun din Anglia și Țara Galilor, de la sfârșitul secolului XIX. Pe atunci, aceste regiuni sărace prezentau o mortalitate infantilă de 20%. După zeci de ani, rata mortalității prin infarct la bărbați era mai mare decât media pe țară. Și chiar dacă până la menopauză femeile sunt mai puțin susceptibile față de infarct, și rata mortalității lor prin boală coronariană arăta aceeași tendință. Epidemiologul David Baker de la Universitatea Southampton, Anglia, a fost primul care prin anii 1980 a descoperit această particularitate, prezentând și o explicație. Mortalitatea mare în prima lună a vieții e considerată ca semnul unei sănătăți maternale deficitare și a unei dezvoltări fetale necorespunzătoare. Nu s-ar putea ca boala coronariană la vârsta mijlocie să fie efectul întârziat al unei dezvoltări fetale deficitare? Corelația asemănătoare între sănătatea copiilor și hipertensiunea arterială, diabetul și boala coronariană la vârsta de adult au fost observate în țări cu totul diferite, ca Finlanda și India. De obicei, când femeile însărcinate fumează, consumă alcool sau droguri, consecințele sunt vizibile în momentul nașterii copilului și explicația e foarte ușoară. De exemplu, fumatul împiedică dezvoltarea fătului deoarece micșorează aportul de oxigen și creează niveluri toxice de monoxid de carbon. Cum poate însă dieta femeii însărcinate să producă anomalii durabile în organe ca pancreas, ficat, vase de sânge și rinichi, ca după 50 de ani să apară boli cronice? În primul rând, profesorul Baker accentuează rolul stresului. Malnutriția declanșează o creștere a hormonilor de stres care opresc dezvoltarea placentei, slăbind bariera enzimatică placentară care, în mod obișnuit, oprește trecerea hormonilor de stres în sângele copilului încă nenăscut. Cât timp mama e malnutrită, hormonii de stres pot pătrunde în placentă și pot tulbura dezvoltarea fătului. Expunerea feților de la oi la hormonul de stres sintetic doar pentru 48 de ore a dus la hipertensiune arterială la miei, care s-a agravat cu înaintarea în vârstă. Șobolanii, la fel, se nasc cu greutate mai mică și au hipertensiune arterială și hiperglicemie dacă în uter au fost expuși la hormonii de stres. Copiii cu o greutate mică la naștere, în viața de adult, vor prezenta niveluri crescute de hormon de stres. Creierul lor va lucra în permanență după lozinca luptă sau fugi, declanșând hipertensiune arterială. A doua problemă pe care o prezintă profesorul Baker este aportul de nutrienți și oxigen la diferitele organe ale fătului. Experiențele animale au arătat că la un aport de sânge insuficient se produce o dirijare a puținelor resurse către creier, în timp ce alte organe vitale, în special ficatul, rinichii și pancreasul, primesc sânge mai puțin, se dezvoltă deficitar și cândva vor prezenta o funcție tulburată. Dar mai e și o altă primejdie, într-o direcție cu totul opusă. Când s-a născut un copil cu un deficit ponderal, în mod instinctiv, părinții îl supraalimentează pentru a recupera pierderea. Supraalimentarea poate produce mai mult rău decât bine. Riscul hipertensiunii arteriale, al diabetului și bolii coronariene la vârsta de adult e legat nu numai de greutatea mică la naștere, ci și de creșterea rapidă în greutate după naștere. Studiile epidemiologice efectuate în Finlanda au arătat că decesele prin infarct au survenit cel mai frecvent la bărbații cu o greutate mică la naștere, dar care au câștigat mult în greutate în copilărie. Iar bărbații suedezi, care la naștere aveau o greutate subnormală, dar ulterior au depășit media înălțimii, au prezentat hipertensiune arterială. Cunoscând toate acestea, se ridică întrebarea: cum să se alimenteze viitoarele mame? Cel mai des răspuns este să se consume mai multe proteine, în special de origine animală. Totuși, spune profesorul Baker, îndoparea cu proteine nu e răspunsul bun. Cantitățile mari de proteine, mai ales de origine animală, necesită mai multă energie pentru a fi metabolizate, dau naștere la o cantitate mai mare de acizi, pentru a căror neutralizare rinichiul folosește calciul din oase și introduc în organism acizi grași saturați și colesterol. După profesorul Baker, excesul de proteine poate frâna creșterea fetală. Nevin Schrimshaw, de la Departamentul de Alimente și Nutriție al Universității Națiunilor Unite din Boston, Statele Unite, crede că efectele unei dezvoltări fetale deficitare sunt exacerbate de stilul de viață. El atrage atenția asupra studiilor comparative privind ateroscleroza în rândurile populației din America Latină și din zona New Orleans, Statele Unite. Cu toate că frecvența nașterilor cu greutate deficitară a fost mult mai mare în America Latină, cazurile de ateroscleroză au fost foarte reduse. În schimb, în zona New Orleans, frecvența aterosclerozei a fost foarte mare, deși dezvoltarea fetală a fost mult mai bună în comparație cu America Latină. Deci, stilul de viață influențează mult apariția bolii coronariene, a diabetului, a hipertensiunii arteriale și a celorlalte afecțiuni degenerative întâlnite atât de frecvent în zilele noastre. În ce privește alimentația în cursul gravidității, datele existente arată că ea poate fi total vegetariană. Câștigul în greutate în timpul sarcinii trebuie să fie între 8 și 12 kg. Femeile obeze n-ar trebui să crească în greutate cu mai mult de 8 până la 10 kg. Necesarul zilnic de proteine este de 60 de grame, adică numai cu 10 grame mai mult decât necesită o femeie între 25 și 50 de ani. Produsele de soia, leguminoasele, cerealele integrale, cartofii și unele semințe, de exemplu susan măcinat, furnizează toți aminoacizii esențiali necesari organismului matern și fetal. Calciul poate fi obținut din zarzavaturi, în special conopidă, brocoli, cereale integrale, nuci, alune și păstăioase. Absorpția calciului din produsele vegetale e mai mare decât din lapte și derivate. Deși anemia prin lipsă de fier se întâlnește în cursul sarcinii atât la omnivore cât și la vegane, în trimestrul al doilea și al treilea se recomandă o suplimentare cu 30 de mg fier zilnic luat între mese. Alimentația pur vegetariană conține cantități suficiente de acid folic, însă pentru a exclude teama de defectul de tub neural la noul născut, se recomandă 400 de mg de acid folic zilnic. Necesarul de vitamină B12 poate fi acoperit cu tablete. Suplimentările cu vitamina D să fie făcute numai la recomandarea medicului și în dozele indicate de el. Cu adaosurile amintite, femeile însărcinate se pot alimenta exclusiv vegetarian, iar fătul se va dezvolta absolut normal. Teama unei malnutriții este total nejustificată.